4500 kilometrů za 80 dnů na kole ujel dnes již téměř 76-letý Josef Majer z Olomouce, jel sám z Česka až na Gibraltar. A já jsem moc ráda, že Josef Majer už je tady dnes s námi také jako host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Josefe, vítejte, přeji dobrý den.
Dobrý den, paní Zoro, vám i posluchačům Českého rozhlasu Olomouc.
Už jste si odpočal po té cestě, trošinku nabral znovu síly.
Jenže mě síly nechyběly ani na cestě. Díky Bohu jsem cítil jeho podporu po celou dobu.
My se samozřejmě o tom všem budeme povídat, protože vy jste opravdu jel sám, jenom vy, se svým kolem a vozíkem, vlastně za tím kolem, kde jste vezl prostě potřebné věci, ty nejnutnější na cestu. Proč vlastně vůbec taková pouť a proč vlastně vůbec pouť? Jaká je vůbec ta historie poutnictví? Protože to nebyla žádná turistická výprava, to byla opravdu pouť. A jaký je mezi tím rozdíl, mezi poutí a turistickou cestou, protože turistů máme opravdu obrovskou záplavu prakticky všude. Ale vy, to je něco jiného.
Ale dneska už můžete vidět obě dvě strany. Můžete vidět poutníky, ale i turisty. Ti, kteří chcou podávat nějaký výkon, chcou se chlubit, že někde byli, dojedou tam autem. To všechno dneska je možné vidět. Ale pokud se ptáte na historii, tak historie poutnictví už byla známa v antice. Tam Řekové cestovali hlavně do Delf, kde si vyžadovali věštmu v Apollonově věštírně. A putovali také do Epidauru, kde nalézali nebo hledali své zdraví u boha Asklepia. Takže už tehdy vznikalo takzvané poutnictví, které je doloženo.
A důvody toho poutnictví, tak když mluvíte vlastně o nemoci, o hledání zdraví, takže cesta za zdravím?
Ano, víceméně v té době ano. V době antiky. Ale ono potom ve středověku byly jiné důvody. Vlastně ve středověku to byla jako dokonce významná součást života. A když se mi zeptáte, které důležité místa se navštívili, tak hlavně to byl Řím. Proč Řím? Protože Řím byl hlavním centrem evropské kultury a vzdělanosti. Dalším místem byl Jeruzalém. Tam putovali víceméně duchovní a vyšší šlechta. A třetím a posledním místem bylo Santiago de Compostela, kde jsou umístěny ostatky svatého Jakuba staršího. Santiago de Compostela je v překladu svatý Jakub ve hvězdném poli.
Mm-hmm. Vím, že církev ukládala církevní pravidla poutníkovi, aby si nejprve, tady platilo to v té době, obstaral jakýsi doporučující dopis od faráře místní farnosti nebo od biskupa. Platí to i v dnešní době a měl jste třeba i vy něco
ano,
takového?
Ano, měl jsem s sebou doporučující dopis od arcibiskupa Olomouckého a metropolitu Moravského a ten dopis mě skutečně otevíral cestu na farnostech, na farních ubytovnách, někdy i v albergách, ale to bylo pouze u kněží, který byl evropského typu. Setkal jsem se i s knězem, který byl Aziat a ten to vůbec nechápal, takže i takové věci se stávají.
Jaké atributy vlastně má to poutnictví?
Ano, to vám samozřejmě řeknu, ale ještě jsem chtěl říct, proč ten dopis vlastně byl. Ten dopis byl kvůli tomu, že otevíral poutníkovi dveře do těch ubytoven, do těch farností, do těch klášterů. A vlastně ten poutník dostával od těch společností, dostával najíst, ubytování, na občerstvení veškerý a to všechno dostával zdarma.
Aha, a u vás to platilo tedy také?
U mě to platilo to samé. Mně se stalo třeba v Regensburgu, jsem myslel, že nezeženu někde ubytování, nicméně jsem narazil na jednu faru, odvážil jsem se zaklepat a když jsem na knězi přečíst doporučící dopis, tak on říká, co po mě potřebuješ? Já říkám, nemám ubytování, nesehnal jsem. Říká, hele, já tě nemůžu ubytovat na faře. Ale můj kolega tě zavede do hotelu a ví o více nestarej. Takže on mě zavedl do hotelu, prvotřídního hotelu v Regensburgu, který mě zcela zaplatil i ze snídaní. Takže jsem byl absolutně mile překvapen, jakože to platí a existuje i dnes.
A ty atributy toho poutnictví, pojďme ano, si ještě o nich jsou, tady máme totiž.
Ano, ty atributy jsou tři. Tak je to zaprvé, je to svatojakubská mušle. Ta svatojakubská mušle má několik znaků, nebo se využívá na několik věcí. Tak zaprvé je to znak poutníka, který signalizuje ostatním lidem, že se jedná o poutníka, kam jde a jak mu mohou pomoct, protože to je atribut. Druhá věc, že tu mušli můžete otočit a můžete ji použít jako k pití.
Ano.
Jo, to znamená, že na těch stojáncích nebo tam, kde je voda, nemusíte používat ruce, ale stačí vám k tomu mušle. Dalším atributem je nádoba na vodu. A ta nádoba na vodu je velice důležitá. A hlavně ve Španělsku, protože ve Španělsku je nejdražší ze všeho voda. A vodu vám nikdo neodmítne. Stravu vám nabídnou taky, ubytování ne, ale vodu vám vždycky dají. Takže se nemusíte bát, když máte. A třetí atribut, to je hůl. A tu jsem si tady nedovolil vzít, protože mi to asi neprošlo.
Vy ale nejste jenom poutník, jak jsem řekla. Vy jste také vlastně muž, který patří k těm, kteří pomáhají. Vy zpracujete jako dobrovolník u maltéské pomoci. Je to tak? A proč vlastně dobrovolnictví ve vašem životě?
Dívejte se, když mi zemřela žena, tak pro mě bylo rozhodující, co dál v životě. A protože jsem měl dvě možnosti. Buď si budu hledat druhou ženu, s kterou budu žít, což se mi jevilo jako problematické, tak jsem jevil něco, kde bych mohl být užitečný pro ostatní. Takže jsem si zvolil tuto službu.
Služba. A co vám to dává vlastně, ta služba?
Mě to dává takový soukromý pocit uspokojení, jakože dělám něco, co je potřebné, ale ono se mi to i vrací zpátky. Ty lidi na to reagují, jsou rádi, že se s nima bavím, že s nima je zavedu v myšlenkách, kam oni chcou. Ono totiž není důležité tělo, ale je důležitá duše, protože tělo vám stárne. I když nemusíte chodit, můžete být handicap, ale vaše duše může putovat kam chce. Vy se se svou duší vydáte do minulosti, do budoucnosti, do přírody, do krásných okamžiků, který jste kdy v životě prožila. Takže o tom to je a já jsem se to právě také naučil a dávám těm lidem to, co oni chtějí.
Takže vlastně je to o takovém tom osobním pocitu štěstí, který a jakémsi naplnění láskou k bližnímu člověku, který je asi pro vás mnohem víc než všechno bohatství, třeba to materiální. Které...
Ano, ono bohatství je zajímavá věc, ale přemíra bohatství a přemíra peněz spíš lidi rozděluje a dává je od sebe na velké míle, když to... Ano, peníze jsou důležité, protože člověk potřebuje jíst, potřebuje se obléct, potřebuje mít spoustu požadavků, které musí zaplatit. To ano. Ale přemíra všeho je spíš škodlivá.
Ke škodě. No dobře, tak když vy jste ale tedy člověk, který ten pocit toho životního naplnění díky pomoci vlastně a té lásky, která vámi prochází, vy to máte. Dalo by se říci šťastný člověk. Tak proč jste se potom vydal na takovouhle dlouhou pouť? Co to mělo znamenat? Jaký byl
ten záměr? Jak jste tady, cíl? Jak jste tady už řekla, byla to vlastně moje závěrečná cesta jako při mým věku. Už na takovou dlouhou cestu se asi nevydám, ale vlastně jsem touto cestou chtěl poděkovat za dar svého života, za dar života mých dětí, vnoučat, za jejich zdraví. A to vlastně byla takzvaně cesta pokání. Tu cestu pokání dneska v některé církvi v západních zemích prosazují o svých věřících a takzvaně nařizují jim tuto cestu, aby se potom prokázali dekretem, že ušli na konec světa a že tam byli a to je právě pro tu církev nejdůležitější. A proč jsem tam taky jel, chtěl jsem navštívit poutní místa, jako jsou Lourdes, Santiago de Compostela, potom jsem chtěl navštívit Faro a chtěl jsem navštívit i Fátimu. Vlastně Fátima bylo zjevení Panny Marie třím pasáčkům, což ve mně zanechalo hluboké zážitky. Chtěl jsem také navštívit jeskyně Benagil, což je vlastně jsou jeskyně, které jsou vytvořeny mořem a přírodou. Do těch jeskyní jezdíte na lodí, je to vlastně skvost celé Evropy. A navštívil jsem taky místa, takzvaný Finistere, které je ve Španělsku. A navštívil jsem i konec světa v Portugalsku, které je o něco dál. A jmenuje se Gabo de Gaba. Takže...
No, těch míst bylo opravdu hodně, ale my si o nich budeme ještě povídat podrobně, ale také věřím, že jste chtěl na své pouti potkávat lidi a vlastně přijít s nimi do kontaktu a zjistit, jací jsou.
No, přestože já ještě se vrátím kousek zpátky, hodně se mě ptají lidí, a jak ses tam vůbec domluvil? No, říkám, v Německu jsem mluvil německy, ve Švýcarsku německy, francouzsky, ve Francii francouzsky, ve Španělsku španělsky, v Portugalsku portugalsky a na Gibraltaru anglicky, a oni se mi tady, to umíš tolik řečí. Ne, neumím, ale domluvil jsem se. A u cizinců to máte tak, že když projevíte zájem a snahu mluvit v jejím rodném jazyku, tak jsou vám daleko víc vstřícnější.
Mm-hmm. Měl jste velkou podporu ze strany těch lidí, kteří vás znají na této cestě? Myslím takovou tu duševní podporu, protože byl jste na ní sám.
Ano. Ještě jsem chtěl dodat k tomu, že jsem se setkával s lidskou pomocí, kterou jsem potřeboval. Například v Německu jsem měl problémy s kolem a tam jsem se ptal jedné paní, jestli náhodou ví o servisech a mechanicích, který by mě dali kolo do pořádku. No, ona říkala ano, tak mi dala adresy, to jsem dal do GPSky a... Ona říká, může žít se mnou. Já jsem se divil, proč. Ona si šla do pekárny nakoupit a říká, ještě kávu a dort k tomu. A jsem říkal, no, co to potřebuje? A ona říkala, víš, já mám doma malé děti, takže já jsem si nakoupila pro ně na snídani a ten dort a káva, to je pro tebe. A hrozně se omlouvám, že s tebou tady nemohu zůstat, protože musím dát dětem jídlo. A takových věcí bylo spousta. Už i v tom městě, kdy jsem navštívil ten servis, tak říkám, co mám za problémy, okamžitě mě pochopili. Říká, můžu se projet, samozřejmě přijel za chvíli a říká, máš to v pořádku, chtěl to jen zařídit. Fajn, takže kolik stojím ta oprava? A on říká, to máš ode mě gratis.
Takže jak viděli poutníka, tak lidé vycházeli.
Ne, ale to také záleží na tom, jak těm lidem přistupujete, jak prostě na ně působíte.
Ano.
To ne, že jsem poutník, to samozřejmě taky, protože čím dál, tím víc jede člověk na jich, tak tím vzbuzuje větší pozornost.
Aha, my jsme si dnes vlastně už povídali tak trochu o tom, proč vůbec pouť, jaké vlastně jsou významy pouti, jaké mohou být, jak se ale vlastně taková cesta, taková pouť připravuje a jak dlouho?
Tak já jsem se na tuto druhou pouť, protože první jsem jel před 13 roky, připravoval už od podzimu. Zhruba jsem si vybral trasu a dal přes GPSku. Já jsem chtěl jet směrem na Lourdes, ne na Jean-Pierre de Paul, protože tam je vlastně vstupní brána přes Pyreneje. Takže už tehdy jsem se připravoval, ale vlastně na tu cestu jsem se ještě připravoval dříve, protože jsem si na ní musel našetřit. Mm-hmm. A to nebyla levná záležitost. A taky tuto cestu jsem letošního roku začal z Plzně, protože jsem se snažil ušetřit nějaké prostředky za ubytování v České republice. No a takže takhle to začalo. Přípravama už na podzim, anebo ještě dřív při tým spoření.
A drží se člověk na takové cestě přesně té předem vytipované trasy, anebo improvizuje?
Tu trasu můžete mít naplánovanou, ale vždycky se nám do nějaké okolnosti, které musíte řešit. Mně se mnohokrát stalo, že jsem se dostal po dlouhé cestě na cestu, která končila u závěru a hlavně ve Francii, a tam mi řekli, dál nemůžeš, to je soukromí. Takže a kam dál? Musíš se vrátit na hlavní silnici a poté se dostaneš, kam chceš. Takže když jsem mluvil o Francouzích, tak oni jsou trošku nekompromisní. Oni se drží striktně toho, co mají nařízeno. Například, že oni otevírají svoji sezónu 1. května a do té doby je jim úplně jedno, kde spíte. Další věc s těma Francouzama je taková, že oni mnohdy ani neví, oni ani nepoznají vlajku, nebo o vlajce České republiky říkají, že jste z Československa. A pak jste v rozpacích, že jim to musíte vysvětlit, že Československo dneska už není.
Mm-hmm. Vy jste říkal, že vlastně čím víc jedete na jih, takže tím jakoby vzbuzujete větší pozornost. Ano. Nastínili jsme také to téma té vstřícnosti. Tak jsou třeba v některé zemi lidé opravdu velmi vstřícní a v některé naopak vůbec? Je teda Francie v tomto směru na tom žebříčku spíše na těch posledních místech?
Předposlední,
a kdo je poslední?
Poslední bych řekl Švýcarsko. Švýcarsko je takový uzavřený stát, kde se preferuje vztah rodiny a příbuzenstva. A tak 80% a 20% je jakoby schopno se stýkat nebo bavit se i s jinými lidmi. Takže to bych asi řekl, že Švýcarsko. Ale když se bavíme třeba o Německu, tam jsou hodně zvídaví muži, starší generace. A oni první otázku se ptají, kam jedeš? A když jim odpovíte, že jdete na Gibraltar, a on říká, to jedeš sám? Ne, já říkám, nejedu sám, jedeme jako skupina. A já nikoho nevidím. Já říkám, tak je to Bůh, je to Ježíš Kristus, je to Duch Svatý a já. Tak jsme čtyři. Takže takhle putujeme až na Gibraltar.
Slyšel jsi, měl jste na takové dlouhé cestě přece jenom za 80 dní sám na kole v uvozovkách, tedy sám 7 států. Měl jste někdy nějakou krizi jakéhokoliv charakteru za těch 80 dnů?
Řekl bych, že fyzickou ani duševní krizi jsem neměl, protože já jsem měl čas duševně se otevřít vůči přírodě, uvědomit si, že jsme součástí přírody, že do ní patříme, že nemůžeme žít extra mimo přírodu. A taky jsem se setkával s lidmi, kteří mluvili jiným jazykem, jiného náboženství, ale vždycky jsme se domluvili. A pokud jsem měl nějaké problémy, tak to byly technické problémy s kolem a to jsem musel během cesty samozřejmě nějakým způsobem vyřešit.
A jak už jsme si říkali v minulém vstupu, tak ty jste řešit dokázal velice dobře a velice rychle také pouť. Na takové pouti má člověk určitě velmi silné zážitky, ať už z toho, co sám vnitřně cítí, nebo z míst, kde se nachází. Jaké byly, Josefe, ty vaše nejsilnější zážitky?
A přímo přejdu do Španělska. Je to země, která je bohatá i chudá. Je tam hodně sucho, to znamená, tam mají velkou práci s úrodou. Musí je umělými kanálama zavlažovat, aby vůbec něco sklidili. A v takových chvílích mě napadají slova Boha, který řekl Adamovi, po tu tváře jíst budeš chléb, dokud se nevrátíš do země, nebo z ní pocházíš. To jsem tam zažíval běžně. A na těch horských výšinách kolem 1000 metrů, kde tam obdělávali taky půdu, tak tam to bylo fakt vidět, že je to těžká a tvrdá práce. No, další zážitky, které ve mně zapůsobily, bylo to vlastně, jsou to místa, která byla vytvořena jak přírodou, tak lidskou pílí. Nádherná třeba je mezi nimi Andaluzie. Je to země, kde nacházíte spoustu jižního ovoce. Nacházíte tam upřímné a skvělé lidi. To jsou lidi, kteří umí pracovat a umí odpočívat a užívat si. Měl jsem takové štěstí, že jsem se setkal s oslavami, ve Španělsku tomu říkají fiesta, ke svatému Izidorovi. A když jsem zjistil, že průvod ke svatému Izidorovi měří 5 kilometrů, no, tak jsem z toho byl úplně úžasný. Ale nejenom to, oni totiž na tu pouť se připravují delší dobu. Oni zdobí své vozy, mají nádherné stylové kroje pro tuto zemi a jsou velice vstřícní a jsou ochotní vám nabízet všechno. A když se mě ptali na jedné zastávce, nechceš náhodou pivo? Já říkám, no pivo ani ne, protože je teplo. A navíc jsem z Čech a to vaše pivo je trošku podobné limonádě. A když slyšeli limonádu, hned mi přinesli limonádu. A přinesli mi velkou mísu, řízku. A okamžitě si vem, určitě musíš mít hlad. A tak jsem si vzal decentně jeden. A říkám, jeden? musíš si vzít aspoň dva. No sotva jsem to dojedl, hned přiskočila druhá paní, hned mě nabízela sendviče s rybí pomazánkou. A tam bylo prostě všechno. Na těch vozích měli svoje ledničky, tam měli jídlo, tam měli občerstvení, snad i alkohol, to nevím, to jsem neskoušel, ale bylo to velice, velice nádherné. Když si představíte, že jenom půl kilometra byly ty vozy tažený volama a potom nasledovali koně, jezdci, a až už neměli vůbec nic, tak to tahali těžké automobily, ty vozy. A když ani to neměli, tak vzali tam nějaký traktor, nějakou vlečku, ozdobili a hned se jelo. Takže to jsou silné zážitky.
Zažil jste také španělské flamenco při těchto slavnostech určitě?
Ano, úžasný. Dámy velice temperamentně tančí flamenco a do toho vějíře, kaskaněty, no je to něco úžasného.
Aha. A napadá mě, do toho vstupuje vlastně, nebo alespoň v mé představě, do té živelnosti, o které jste teď mluvil, kontrast poutních míst, jako jsou třeba Lourdes nebo Santiago de Compostela. A pro mě, když se řekne takové poutní místo, to takového významu, tak z toho spíš vnímám jakousi tichost. Je to skutečně tak? A nebo i tam je, tam tepe ten život? Jaká jsou ta poutní místa?
Zaprvé tam tepe život a tepe tam konkrétně v Lourdes je tam docela živo, protože tam je poutník na poutníkovi. Tam jezdí z celého světa, jsou tam různé organizace, ti tam zpívají náboženské písně, tancují, radují se, takže tam není klid, žádné ticho, akorát u jeskyně, kde se zjevila Panna Marie, tak ano, tam se pořádají růžence a to při tom aktu, při tom pořádání je skutečně klid, to je jediné. Když vezmete Santiago de Compostela, tak tam je klid akorát v katedrále. Jinak venku na tom nádvoří, tam je spousta poutníků, kteří se radují, že došli, se objímají, je to prostě živelná záležitost, je tam hudba, specifická hudba pro tuto oblast, no je tam živo, nedá se říct, že ne.
No dobře, a když vaše pouť měla být především vlastně poděkováním a takovým spíš dílem duchovního charakteru, tak nerušilo vás to všechno, ta živelnost? Nechtěl jste být spíš více sám se sebou na té cestě? A nebo to prostě nějak k tomu patřilo?
No, na té cestě jsem byl sám během jízdy. Jo? To znamená, že jsem mohl rozmýšlet o sobě, o všem možným. Tam jsem měl čas. Ale také jsem měl čas v kostelích, v katedrálách, kdy Arbelge měli svoje kostely a kláštery a tam vlastně každá pouť byla večer ukončena modlitbou a požehnáním na další cestu pro poutníky. Takže vždycky jsem měl možnost ten čas rozjímat a vnímat to, co se o mě děje.
Co vám tahle cesta, Josefe, vlastně přinesla?
Tak ona mě přinesla hodně užitečného poznání a srovnání vlastních myšlenek a věcí, které jsou v životě lidském důležité. Určitě si za peníze nekoupíte zdraví, nekoupíte si lásku, ani štěstí, ani přátelství. Velké množství peněz dokonce nás vede k tomu, že nás rozděluje místo, aby nás slučovalo a rozděluje nás na velké míle. Protože vlastně já už nepočítám jako s tím, že bych se vydal ještě v mém věku na takovou dlouhou cestu, tak jsem si právě tuto hloubku toho poznání a té pokory uvědomil. A vlastně jsem si uvědomoval také svou nedokonalost, kterou člověk má. A zabýval jsem se jak duchovně rozjímáním při této cestě, jak už jsem řekl, jak o samotě, tak v klášterích, kostelích, chrámech. A to všechno kolem, když přemýšlíme o tom, jak všechno vzniklo, tak nevzniklo nic jenom tak z ničeho. Takže všechno mělo svoji podstatu a zdůvodnění. A tím, že vlastně se stávají tyto poutě mnohdy jako komerční záležitost, že vidíte, že k určitým místům, restauracím přijedou 4 autobusy cizinců, ti mají na zádech malý ruksak, kde veze tak půl bagety francouzské a malá sklenička vody, tak vidíte, že to asi žádní poutníci nejsou. Nicméně také poutníky potkáváte po cestě a to jak z celého světa, ať je to Amerika, ať je to Kanada, ať je to Brazílie, A úžasný je to, že vlastně ta pouť vede taky k tomu, že vám to nahrazuje jazykovou školu. Protože důležitý je a nejvíce naučíte, když mluvíte. A oni jsou k vám tolerantní, takže když vám nerozumí nebo něco takového, tak vám to řeknou, takže to zopakujete a vždycky se domluvíte.
Takové poznání pro vás. My, když jsme si spolu ten rozhovor připravovali, vy jste mi řekl o těch lidech, které jste potkával a čím jižněji vlastně vás to vedlo, oni umějí žít. Co jste tím myslel ve srovnání s námi?
Ti lidé mají svoji pracovní dobu, tu pracují tak, jak mají poctivě, pak přijdou domů a užívají si života volna. Oni se regenerují na další den, když mají oslavy, fiesty, tak oni se na to připravují dlouhou dobu a vy prostě se jim tam uviděli tu svoji přítomnost v těchto oslavách. Takže,
máte pocit, ano, že se třeba i víc usmívají, než se usmíváme
ano,
my tady?
Ano, chtěl jsem říct, že v této republice mi chybí upřímnost u některých lidí a také úsměv. Tam neuvidíte ten americký typický úsměv, že vám ukazují, že mají porcelánové zuby, to ne. Ten úsměv je tam upřímný, zdvořilý a jednají s váma úplně skvěle. Takže To jsou věci, které tady prostě mi chybí. Takže je škoda, že to tady není a doufám, že to lidé pochopí, že není potřeba se mračit na celý život, ale že je potřeba se do života vložit a užívat si ho.
My bychom možná tahle vaše slova mohli úplně klidně nechat jako takové poselství na závěr, ale já vím, že vy ještě jedno poselství pro naše posluchače, jehož původce je Antoine de Saint-Exupéry, že pro nás ještě máte připraveno. Mohu vás o ně poprosit?
Ano, Exupéry ve své modlitbě říká: Pane, neprosím o zázrak, ale o sílu pro všední život. Nauč mě umění malých kroků. Obdař mě vnímavostí, abych jen tak neproklouzal životem a své dny si rozumně rozdělil. Pomoz mi odlišit prvořadé od druhořadého a co nejlépe zvládnout to, co je mi nejblíže. Chraň mě, prosím, před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce. Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, neúspěchy, dokonce i pády a zklamání jsou součástí života a že díky nim rosteme a dozráváme.
A to jsou krásná slova původce Exupéry a samozřejmě v interpretaci Josefa Mayera, poutníka a také muže, který od roku 2011 je součástí dobrovolníků maltéské pomoci a byl tady také s námi ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Já moc děkuji za vaše poselství, za vaši pouť a za vaše sdílení s námi. Ať se vám moc daří.
Já vám také děkuji za pozvání a za příjemné prostředí, které jste tady vytvořila.
Děkuji.